الرحمن الرحيم احمده استسلاما لنعمته استسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فوق الى كفايته ثم الصلاة والسلام على حقيقة وجه العتم العارف بما في اللوح والقلم والواقف بجميع السياسات والحكم العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين. خانملار سکوتی مراعات لسنر. قبل از بوی که وارد بحث سلام هدف مسجد اگل مخلوق عبادت اله مخلوق دی و خضوع دی هم مزدن قباخ انسان گرک مقید اولا احکام شرعت. Hanımlar sükutu mürahat edin meseledir. İnşallah sizin de derdinize değer bu mesail. Gece de arz eledim. Mescid Allah'ın öğüdü. Hamı bu mescidde istifade edebilir, şeriftir. Fukahanın bir kitabları var. Binami Müşterekat. Hamı orada şerifti. Biri de mescid. İndi ister şirket kunende orada kumarbaz ola, ereğişen ola, benim hakkım yoktu. Merz düzelden mescide, niye kumarbaz mescide gelir? Niye mesela filan mesiyetkar mescide gelir? Belə haqqımız yoxdur. Əhkam-ı məscid qeyrə sayrı vəhvələrdir. İndi mən gəlmişəm, bir dənə uşaq gəlib oturub bir yerdə. Heç kəsin haqqı yoxdur o uşağı qozuya özə oturub. Çünki onun da haqqı var. İndi görək, aya bir nəfər fuqaha məsrəh eləyiblər məsələ deyə. Risalelerde de var. İndi ben gidirem bir mescide, iki gün kalmış, üç gün kalmış, bir tane cenemaz salam. Aya görah bu hakkı oğlaviyyet getirir yahir. Tamamı fukaha ve meraci buyururlar ki, hakkı oğlaviyyet getirmez. Yani el an herkesi istir mescidde şirket ediye, herkes gelir. Fakat bu miqdarı icazə verirlər ki, bir nəfər gəlibdi, söhbdən oturub məsciddə, cənamazını da salıb, istir gedə təcdidi vuzu eləyə, ya gedir beytul xəlayə, ya tuvalətə, gedir və qeysə o surətdə haqqı məhfuzdir. Nə bu iki bizdən bir ay qalmışdan, nə midənəm, iki gün qalmışdan, iki saat qabaqçıda, haqqı oğlabiyyət getməz. Mənası budur, əgər özgəsi gələ orada otura, itiraz edə bilməz. Şərənə bu məsələyi şəridir. Anam bir də vaqiyyət budur ki, gerək biz o hudud-i əhlab-ı İslamidən təcavüz eləməyək. İndi əgər bir nəfərdə iş məcidə gəlməz, indi oruçluqda gəlir, Ya xeyr, oruçluqda da gəlməz, oruçluğun da məsələn 3 günü gəlir. Haqqı etiraz yoxdur. Əgər bər fərzdə bir nəfər istəyir məsaili deyə, bir toru kulli mənim ərayizimdir. Şəxs mətrəh deyil, kimdir? Bir ünvan təşviq və tərqib در پیاده کردن احکام اسلامی. صلوات الله علیه. بحث در مورد اخلاق قرآنی. قرآن سوره توبه سفارش لیر ای او افرادی که ایمان گتمشیز کونو مع صادقین دیز آدملارنان اولون کونو امرده. یعنی انسان زندگی فردی و اجتماعی سنده علاوه بر بویی که گرک دیز اولا دیز افرادنان به گرک رفاقت الیه و اولارنان داد ستد الیه. خب سفارش بویی که اولور انسان گرک دوز اولا نه دلیلنن گرک من دوز رفتارم یا او تکیگاه استر. بیز دفعی که بیز بحث الیرخ دوزلوختان نه دلیلنن انسان گرک دوز رفتارم یا دوز دانشم. İlləti ibarətdir bundan ki, sizin Allahınız düzdür. Sadiqul vəd. Təmmət kəlimətü rəbbikə ədlən və sidqə. Allah heç mövcudu bu aləmdə bidun dəlil və yalan yaratmır. تمام کلمات حق متعال به عالم ده بر اساس عدل و صداقت دزلوخت. پس پشتوانه بویی که من گرک دزولام پشتوانه سه بوده اللهم دزده. بیز اللهم ذاتن که تانیه بلمرخ از اپاره بلمرخ. Biz Allah'ı az tariqi sifat tanırız. Allah için de 99 tane ak var. Biri ibarettir sadıkdan ve biri de ibarettir qaimu bil qisdiden. Allah qaim bi adlu qisdidi qisd. Yani her zatta bir endazeyi خلقید. بو بیز نکته. نکته دیگری که توضیح لازم ده بیز بله بلرخ قرآن دعوت در اخلاقه. فقط انسان جدا از اجتماع زندگان مغلیه کنار زندگان مغلیه گزرگنن صداقتنن وفای به عهدنن و احکامی که بیزه مقدر رفته بعدیلرم برداشته بودی که اسلام فقط بیر سلسله دستورات اخلاقیده و دلیلره ده بودی که او روایت دی که بو استل اتمم مکارم الاخلاق. من مبعوث المشم تا مکارم اخلاق تمام دیم. یعنی بیز بله بلرخ اخلاق قوانین اجتماعیدن جداده، قوانین فردیدن جداده، خانواددن جداده. و اشتباه اخلاق پشتوانه قوانین فردی و اجتماعیده. بخون الله از دیر ان السلاته تنها عن الفحشاء والمنکر. فحشا و منکر در رابطه با مسائل اجتماعی و فردی مطرح بود. نماز خاصیت بودی که انسان فحشا فحشا یعنی اعمال قبیح و زشتدن انسان صحبیا. خانسه عمل زشتده لغت مقایس لغته یزر فحشه فاحش یعنی اوزادی که اندازدن و مقدار معینن تجاوز لده اونا دیلر فاحش. نیه گناه دیلر فحشا برای بی که بیش از حد ده، خارج از مرز ده، خارج از اندازه ده. یعنی نماز کلمخلقن حقیقتی بر اساس اصولمندی بر انسان استوارده که انسان بر پایانن استنده، بر معتقداتن استنده استوارده. یا بی کسی در دستور در زکات برسید، یکی از موارد مصرف زکات و المعلفت و قلوبهم زکات مصرف الین در رابطه با تعلیف قلوب. پس اون مسئله اجتماعی ده، یعنی به دستورات اخلاقی که مقدر ده هم در رابطه با اصلاح فرد ده و هم در رابطه با اصلاح اجتماع ده. دوردن اگر در اجتماع ده صداقت و دلوخ مقدر المیا تا او جامعه ده اعتماد باقی کلشخ ده، او جامعه ده میوهی که او جامعه ای که فاقد صداقت الان میوسه سوء زن نده، فقدان اعتماد ده. جامعه بجره بالمز بیر بیرنه اعتماد الیه، سوء زن جامعه ده چخالوز. پس گروز که دستور ویلر انسان بر اساس دزلوخ رفتار الیه نه فقط در رابطه با محورهای شخصی ده، بلکه در رابطه با مسائل اجتماعی در مطرح دزلوخ. اگر دزلوخ شعار المثل تمت کلمت ربک عدلا و صدقا، ازون یخلا جهانی بوده قبل از بی که اجتماع خراب لیسان ازون یخلا جهانیه. خب اینه اگر قرار اولا من اولادما نادزلوغه ارگدم، اون نادزلوغ جامعه ده شای اولا، محیط کارده شای اولا، محیط تعلیم تربیت ده شای اولا، کم دیگه ده جاخ با محیط تعلیم تربیت ده تحصیل الیه؟ من اولادم من وابسته. اگر من özümü de istirem, öz maslahatımı da istirem gerek düz olam ve düz rəftar edeyim. O de dəstur Qur'ani de sure-i Tövbe. Sure-i Tövbe de avaxir surelerdi ki Mədinədə nazil olub. O sureler ki Mədinədə nazil olub در رابطه با مسائل اجتماعی ده، ای مسلمانان منافق آدم چخت کونو محصادقی بخل اجتماع ده، گرون دوز آدملار دوز رفتار الین آدملار چینلر دلر اونلارنم دادست دلین. بود مبنای دعوت تمام انبیاء و تمام کتب آسمانی به ویژه قرآن عظیم الشان که تأکید لر و دعوت لر که انسان گرک بر اساس دزلوخ رفتار بیه. دزلوغون اش شعبه سوار پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک. اول آدم گرک نیتینی دوز ایلیه، اگر نیت دوز اولماسا سایر اعمال دا دوز اولمیجاخده. لا یعاقذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یعاقذکم بما کسبت قلوبکم ان الله غفور حلیم. سوره بقره داده آیه 225. الله سیزه معاخذه لمیه جاختی گرمشید عادت لمیشه بزدر تکش کلامموز ای والله بالله تالله آفیان یله گتمشم والله گتمشم آفیان اشی انجام برمشم والله انجام برمشم. بو تکش کلام الله عدد اختزاعه دیر که سیز فقط دای ناچار قالرز Allah'ın adını mütevessül olasınız. Bu bir ədəb iki örgənah. Təkcə kelamımız Allahu vəllahdir. Yəni məl-ədə qərar verməklıq. Amma çün Allah bilir, siz ruhi cəhalət o, nadanlıq bu işi ediriz. La yu'axizukumullah billəhvi fi əymanı. Bu təvəccüh yoxuz, iltifat yoxuz. اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. Allah bağışlar. وَلَاكِنْ يُعَاقِذُكُمُ اللّٰهُ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ. وَلَاكِنْ Allah sizi o zadi ki kalbilerizde kesbiliriz muhafaza edecek. نَحْذِي تَفَكُّرَاتِز مورد بازخواست دی که بو تفکری که الان سنده حاکم دی و اجتماده حاکم دی آیا بو تفکر تفکر صحیح دی؟ تفکر سالم دی؟ نیت نیت سالم دی؟ پندارنیک یعنی همون که انسان افکارنی در رسل دلیه دوچار سوء نیت و نیت بد اولویا نیه بیر بلن نیت üstünde تأکید olur علت عبارت بندن که نیت رنگ verecek sizin عملize. روایت کتاب شریف اصول کافیده منتسب به امام جعفر صادق النیت افضل من العمل الا ان النیت هی العمل ثم تلا قوله تعالى قل کلون یعمل و علا شاکلته ای نیته. بخ نیت انسان بالاتر از عمل دی انگیزلرن üstünde الله مطالعه یجاد. روایت دوار که خداوند متعال روز قیامت ده بخجاق سیزین نیت درزه لا بی سوورکم سیزین صورت درزه بخمیجاق سیرت ازه بخجاق دی. آیا دارای سیرت و نیت حسن از یا خیر؟ خب امام بویرور که نیت بالاتر از عمل دی. عجیب بوده نیت و فکر عمل دی. بعد با آیه شریفانه تلاوت لده قل کلون یعمل و علا شاکلته دیگه نه این پیامبر هر کس در اساس از نیت عمل الیجاقتی گرز نیتن تعبیر لب شاکل شاکل ماده شکلدن دی یعنی نیت دی که انسانن عملنه شکل برجاقتی نه نیتن مکده گرد نه نیت نه نماز قلران همون نیتن دی که بو عمله شکل برجاقتی او دی که اشیدسه دیلر فلان اعمالن صورت برزخیزه بوده یعنی اون نیت دی که عمل انسانه شکل بده. اگر نیت باره طولا، حمل باره طولا، بطنیدن و فرجیدن جز عالم رؤیاده به صورت دنگوز انسان با احمال گرد، یعنی صورت برزخیس اوده، اون نیتی که فقط و فقط بطن و فرجولا او خاصیت دنگوزلوخ بار بلسن اوده که صورت برزخیس به شکل دنگوز، او کسی که اراده و تصمیم یو خوده، استقلال فکری یو خوده به صورت میمون بروز لد، چون میمون دا در حالت تقلید وارده. اود قرآن عظیم الشان بیروز در مورد قوم بنی اسرائیل و جعلناهم قردت و الخنازیر و عبدت طاغوت، یر بز بنی اسرائیل میمون و خنزیر قرار بردر، معناسه بودی که اون روحیهی که حاکم ده انسانلار دا او دی شکل ورجاق انسانان اعمالنا. پس یکی از شعون صداقت و اصلاحی که انسانلار گرک وجود دارن دلیلر، اول نیت پاکست. نیت پاک عبارت بنانی که انسان اعمالی که انجام برد بر اساس یکتایی و خلوص اولا، اگر انسان دا خلوص حاکم المسا عمل حبا از منصورات او اعمال انسان رد لجاهده، انسان گرک سعیلیه، چون نیت انسان و فکر انسان دا جزو عمل انسان ده. این دیگه چیز بندن این که فکر بدون اراده و اختیار انسان مغز نگلر، بو نجور امام تعبیر لر عمل نم. بیر مقدمه کوتاه نم بونه ارزلیم منطقه، انشاءالله که بعضی اهل فضل وار بردا اخوموشو دیلر علم انسان ایکی دستده، بیر تصور ده بیر تصدیق ده، تصور ماده صورتن ده، یعنی انسان وقتی که از طریق گل و قلاق و با حواس پنجگانه صورت برداری قلل نفسه، اونا دیگر تصور. اما نفس انسان بیز ما ورای بو صورت برداریخلار بیزدک دیلر، او عبارت بندن این که گلیلر سنه دیلر که آقا زید یا فلان کس فلان اشی انجام بردی، سن نفسنده اگر اذعان لدن که فلان ایش انجام تابده و فلان عمله فلان شخص انجام ورده، اونا دیلیر تصدیق. تصدیق یعنی اذعان، اذعان یعنی عمل قلب. دهی بونه دنیای خارجتن سنال برام، بو بزدقه که خود نفس انسان انجام بده. او دیچی فلسفه ده و منطق ده فکر تعریف لیبلر، دیر فکر مجموع ایک حرکت ده، بیر حرکت مبادیه سنین ذهنین گلر گدر مقدماتی که دنیای خارجده وار، یعنی ذهنیتتن اینیته گدر و اینیتتن دیگر ذهنیته، هانسیزه تصدیقده او وقتی که ذهنیتتن قیدرز اینیته، یعنی تصدیق الیرز که زید ورده زید دورده، منتها بو اعمال نفس سرعتن انجام برر. تحلیل فلسفی ده ایکی دنه حرکت ده، بیر دفعه به انسان گلر اول مبادیده، مبادیدن قیدر گلر انسانın ذهنینده، او این که گنه قیدرخ دنیای خارجه، بیر بله آقا بیر دیر بندن این که فلان گلره فلان واقعه تحقق دابده، او دی امام بویروز حقیقت عمل عبارت از نیت ده. پس گرک نیتمیزی اصلاح نیت. خب اصلاح نیت ایچی شاخصه باشه، بیر شاخصه در رابطه با عبادات، بیر شاخصه در رابطه با مردم. اونی که در رابطه با عبادت انسانان عمل خالص استید باشه. خب علامت خلوص نیت بودی که انسان در ریا اول میاد، هر دم من کشف بلیم که آیا منم عملم ریاییده یا ریاییده. قربان روم اهل بیته حجت تمامه ایدر بیر دنه سیز فکر ایلیسیز سوز دیمامش قالا و بو بزرگوارلار دیمیلر دلزاق اتفاق دستمی هلا دولت های جبابره و دولت های طاغوتی بن الامیه و بن العباس تمام قدرت و امکانات دیوانی و دولتینه بسی جلمشتلر که آثار عهد بیت محبیه در. اما ملوز او مقداری که الان بزیم اختیارمز دوار او سوالاتی که ایجاد رو انسان جوابه ارده تابر. مولا بیرور که وللمرائی سلاس و علامات او کسی که ریا بنند استرز اونجه بررسته بگیر تست بگیر امتحان بگیر در آقای من در ریا وار اله هیچ کس یک دیگه اله از حسابمزا ازم از حسابما یتیشیم دیر که بیر علامت بوده ین شتو ازار الناس وقتی که بیر عبادت انجام برنده مردم با هم در انسان نشاطن انجام وقت که با حالت باره ایچیمجیسی عبارت دی یک سلو ازاکان وحده نماز خلقن ایچینده قلانده بلا قشن مد ولا زالی اما اوده قلانده تایباشی نمازی اشمیشیز ده او تایباشی نمازی رفوس معلومدر سجدس معلومدر قراعت معلومدر بلا کسالت نه. Üçüncü alameti yuhibbu en yuhmede fi cemii umure. Ya Kur'an'da var ki tuhibbune en yuhmedune bima lem yef'alu. Onların, o münafıkların alameti budur ki hiç vakit gelip müşkilat-ı içtimada şirket edemezler. Ondan sonra bunların tevazası budur ki hemişe içtimada bunlara nümre verirler. Acib alamet. Yuhibbune en yuhmedu bima lem yef'alu. Pare-i rivayette bu türde ve pare-i rivayette buyurur ki bunların derhası budur ki ile tamam işler ki hak و چه ناحق مورد ستایش واقع اولار اینو مناسی بیلی زیاده نه یعنی اگر به نفر از راه صدق نیت امر به معروف و نهی از منکر الینده اخذت حل عزت و بالعزت آقای تو خونست سن هارا امر به معروف علته هارا سن گدلی اردن اصلاح علاقی نه آدم تو خونا اخذت حل عزتو بالعزم و گناه دا انسانده بیر شخصیت کاذب دوزلدر دیر او عزت او گناهن پردسی مانا اولور بندن این که بیر نفر گله از راه صدق نیت امر به معروف و نهی از منکر الینده آدما توخونا او دی که انسانن گولی ایستر که تمام اعمالی که انجام ورر بدون برو برگرد همه مورد ستایش قرار بره اینده چه پیز عملی و چه یخچه عمل بلار علائم دی که انسان دوچار سوء نیت رو ولیکن یعاقذکم الله بما کسبت قلوبکم اگر بلا تفکر ایسیزده حاکم دی بلین مورد معاخذه سیز او دی که دیر هر عملی که مقارن با ریا اولده او عمل مبتل عمل دی نماز کلورم گلورم با حال وارم دی اگر اصلاح الممشم ازمه دیلر فقها فتوا بریلر که عمل باطل بود اما بیر دفع بودی که انسان از اعمالنا موجب اولا yani diye ki laf o türküsün ezdirilen bunlar ya o ibarat-ı amiyane ile ki kabili fahm ola anlayacak ki menem ki bu namazı kılır ha Allah görülen ki işte senin kafan gelmiş görmem nece senin yakçı bendene daim namaz kılıram oruç tuturam o di ki Hazret buyurur ki hemişe Allah'tan tevazı edeyim Allahümme la tuhricni minet tahfiz hemişe sözünüzü Allah'a bir dikkat görürüz her nefette emel encam görürüz niye beraber bil ki imam buyurur Allah'a biz hakkı perestüşü ibadeti eyleyebiliriz nehemati ki vücudunda var eğer onları oturasan hesab edersen doğudan birden göre nefes gitti geldi ömlerim rufadan idi gelmişti benim yanıma deyirdi filan kes ben istedim vesiyet yazın elbette vesiyeti var
vakıen biz ölümü çok uzak gördük. Aniydi. Ne itminan var. Ne zamanet nama getirmişik asımandan ki ben ölmeyeceğim. Vakıen ölüm iki kademlikte. Eğer insan ölümü iki kademlikte görse bunun semeratı çoktur. Bir semerası budur haleti kesbendelik bu dünyaya tapma. Görün ki ağa gelir, bir ağaçtan vəsiyyətnama yazan. Bir afasına düşür fikri vəsiyyətin. Pəs budur ki, insan, vağan bu nəfəsin ki, gelir, gəlir, bu təpiş, əgər bir an uyanmayan olsa, hezaran şərait cəm olub da biz nəfəs çəkir. Ələn görürüz da, heç bu barəndəlik sizin ki, qabili pişbirliği deyil, heç yadıza gəlir zəncana, qışda xidməti yağışa. Heç görmüşsünüz bir bilen məhri qəliz olan. Baxdıq qıra dərs qazıq elirlər aləm-i xilqətdə. Gör necə nəzm bəhəməyir. Vağən əgər qərar ola, bu nəzm biraz uyanmayan ola, təklifi bu aləm, hətən nəfəs çəkmə çətin olacaqdır. Bəs bunlar hamısı nimətdir. O da imam budur, deyir, sən heç vaxt bəcərə bilmərən Allahın haqqı pərəstiş o ibadətin əncam verəsən, həmişə Allaha bedək qaran. Bir dəfə budur ki, insan o cübünən Allaha ibadət edir bu şəklinə, o ibadət batın. Fuqaha fətvar. Amma bir dəfə budur ki, xoşbəxtdir Allahın lütfünlə, Allahın fəzlinlə. Gəlir gedir məkcidə, şəbə əhyada şirkət edir, duada şirkət edir. Bir gün gülləşir, gözyaşı tökür, bu gözyaşı ilə günahlarını yuğur, görür ruhu pərvazı, xoşhaldır. Bu xoşhallıq deyiləz, ucbudur, xəlt olmasın, əmə bədə birdən şeytan gələk, o, mən gelməyim məkcidə bərabə ki, duçarı riya olam, getməyim məkcidə bərabə ki, duçarı ucbullam. Bu da şeytanın təriqidir ki, qoymaya bundan iki insan xeyirdən bir əndüxdəy özü üçün cəmavətlik eləyə. O de pərqə qaildirlər. Deyirlər bir dəfə budur ki, insan tovfiq tapır, bir əməl-i xeyri əncam verir. Xoşhaldir. Bu xoşhallıq üçbüdür. Bu fəzl-i ilahidir. İnsan şakirdir Allahdan ki, barılaha, sən lütf elədin mənim həqqimdə və mənə bu tovfiqi verdin. Qardaşlardan biri deyirdi ki, bir idarədə deyir, mən gəlirdim. Namaza sarıyım. Bir gördüm ki onlar yer aktarırlar bəzi yerdə oşların gelir. Mən mürəxxəsi saati aldım. Geldim bundan iki namazı cemaatdə şirkət edir. Bu tovfiqin şükrü yok idi. Elə bu iki sən məhzəri ilahidəsin. Elə bu iki zirri باران رحمت الهی سن که در فکر محصیت خدا دوستن که الله طغیان الیسن محصیت الیسن بلار نعماتی که لحظه به لحظه شکر وار بودی که انسان گرک نیتیده اصلاح. پس یک شعبه از اصلاح نیت در رابطه با عبادت، بیر شعبه در رابطه با مردم بوده. روایت منتسب به مولا الموحدین حضرت علی بن ابی طالب ابلغ ما تستد ربه الرحمه ان تزمر لجمیع الناس الرحمه. اگر استرن اللهم رحمتین و بخشایشین özen جلب یسن یاختی گزنن مردم باق رحمت گزنن باق. اینده burada ihtiyacı var tefsire. Rahmet gözünen bak yeğenime. Bir defa ben bir camiada zindiganlık ölürüm ki asıl yalan var. Meğer delil gele sabit eliye düzgü. Bu camiada manayı rahmet budur ki bed gözünen bak bak. Bir invanı dersizlik bak halkın. Halkın elinden yapmış. Manası budur. Ama ne bu ki başım dök koyulara? Bile sadalı ola insan itimadı bidone delil eliye. Murat budur ki fikrinde olsun bundan iki el an oluşluk geldi. El an mahi ziyafeti ilahi. Görem ben ne miktar becerebilirim hayri şencam görem. Ne miktar becerebilirim halka kömekli diye. آیا بجره بیلن بندن این که ولو بیدن افتار برمی؟ ولو به شق تمرت، ولو به جرعت ما، ولو بیدن سو برمانا، ولو بیدن افتار برمانا، ولو بیر سیله رحم الواقلغنا. بو سیله رحمی که بیز تراموش الامشد. یعنی بندن این که سن با آیدا ازون کن برنامه ده گویاسان ki filan yere baş vurasan, filan kesten dil eliyesen, rafiğin yanına gidesen, filan merize mouridi lütfü senin vahı ola, elinde bir miveden, şirniden, bu miktarı bundan iyi ki gidesen, onun dilini şad eliyesen, hem o miktar, murat rahmetten ibaretti bundan iyi ki, insan bed gözüne halka bağlamıyor. Bu özü fi haddi nefsi ibadet. Görmüşüz bazılar var. Fazlidiler galizul kalb. Fazlı galizul kalb yani bir insanın ki hiç hayrı hiç kalsın istemez. İle tamamı hayratı mebedrat der rabıta ba özü olan. Her zadı ki var fakat özü mehreh olan. Gazali کتاب احیاء العلوم ده یازر روایت منتسب الیر انس ابن مالک دیر محضر رسول اکرم صلی الله علیه دیر گردوخ کی بیر نفر انصاری گلیر دستماز آلیب حضرت وقتی که گوزی ستاشت دیده بو اهل بهشت عبدالله ابن عمر درده یاسته بو کشی جلب نظر لده بلسن مگه پیامبر بیرور که بو اهل بهشت دیده دیده بوندن مجالست لفیش دردگی گردی که خیل وقتنده نمازنه دلوی تاعتنه انجام بریر biz amel-i fovguladeyi bundan görsemiz. Bu akıl sabr eleyebilmedi. Sual eledi ki sen vakti ki geldin o meclise Peygamber senin hakkında buyurdu ki bu ahli bihiş dedi. Ben bu niçeyinde senin amalın berrahlık eledim. Bir amel-i fovguladeyi müstehabbatu namaz-ı şebu biz amel-i fovgulade görmedim. Dedi düzdü. Mende bir amel-i fovgulade yoktu. Ama bizzat iki var, mende hesed yoktu. من خلقت دید بدنم باهمرم. اون نعمتی که الله بده اونا قانعم، الله شاکرم، سپاس گذارم. هیچ وقت اللهم بندلرینه دید بد بینانه اینم باهمرم. اگر گردم بر نفر مبتلا ده دعا ایرم اونون ابتلاسنی حل میدیم. اگر اختیارم ده بار قدرتم ده بار مشکل مردمی حل میدیم. یکی دوست اگر دارای بو نیتسم بو نیت نیت بهشتی. پس بیل نیت شعبتی در رابطه با مسئله مردم ده. بخون گروز زکات دیر مصرفه معلفت و قلوب هم. این ده زکات گرک انسان او کسی که واجب و نفقه سیدی ویر دیه. مثلا فضلیم منم زکات برنم ده بار خمس بارم ده ایالم علویه ده یا خیر زکات برنم ده بار ده استدم ایالما بدم اولا دیلر اولماز نفقانه معنی ایلیلر جهنمه. نفقه یعنی بوی که انسان خرج روزانه نبیره و بیده لباس بیده بله بو نفقه. مازد بر ادراخ آیا دده چین واجب دی اولادی اولندره یا بله چون هرکسی واجب نفقه دی. هم اولاد واجب نفقه دده دی و هم دده واجب نفقه اولاد. براخ آیا اولاد چون ده واجب دی که دده سنی اولندره در صورتی که احتیاجی وار فقها بنالدار خیر چون واجب دی پس هم بجره بلن سهم زکاتدان ویرسن اولادم اولند معلفت و قلوب و بلعکس دلمه اولو. پس گروز که اخلاقی که مطلح اولو هم بعد پردیسه بار هم بعد اجتماعیسه بار. آقا منم نیتم نیه گرک خیلولا برای بایی که منم وجودم به منزلی آغاش دی گرک بو سمره آغاشتان دیگران استفاده دیلم. آغاش دی چی جور دی؟ بیر آغاش دی پروبار دی بیر آغاش دی زکوم دی. آغاش زکوم دی زکوم یعنی آغاش دی دار. او آغاش گویاران دیلیان دیار. انسان گرک وجود دارای سمره را خب بو سمره معناسه نمده. معنای سمره بودی که بو سمره ازگه یجاخ دی و رشد تعالی تبا منتها رشد تعالی معنوی نمده. محبت دی الفت دی در سایه الفت مشکلات حل بلجاخ دی. بیر دفع بودی که سن مردما قذبناش بخستن بیر دفع محبت گذینن بخستن فرقه و فعین سخت تبد المساویا. انسان اگر قذب اینم باخصه یه کوچکترین لغزشی بیدنه یکی لغزش گرجه ده. بوده نتیجه بولجه اجتماعدا استکاک ایجاد اولا تفرقه ایجاد اولا. بر اجتماعی که تفرقه حاکم اولده دای او اجتماعدا اعتماد المیجاد ده. امنیت اجتماع عدالت اجتماع وقتی اون تمام بود قوانینی که در رابطه با اجتماع مدرهولون هم مثل پوزو بجاخت. پس بیز گرک شروع الیاخ اصلاح نمازه همزن. بیز گرک حتما افکارمون صحیح الیاخ نیت صحیح اولا منتها از اسلوبینا. سلامت سلامت إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نمازن اهمیت دیگه دستور بار که فحشاء و منکرات. فحشاء بلی زیانه من یعنی بی افتی بی غیرتی ارتباطات اجتماع بهمه. عظمت نماز دا بس که ابا عبدالله الحسین روز آشورا شب آشورا بو نماز ترکیلمیم دیر شب عاشورا حضرت علی اکبر دستور ورده گتی بر مقدار سجده با وصفایی که سبا مورد احتیاج رجیده اصولاً گسل لده و نماز کرده گیچه. نمازın اهمیتی çok fovladır. Şimdi ben bir miktarı kitabı Misbah-ı Mutehaccid'de Hazretin o münacatını sizin için okuyun, bakın görün Ebu Abdillah'da ne fikru efkari hakim. El mer'u mehbu'un tehde lisanı. İnsan əzəməti bu əimməni kəlimatlarındadır. Siz istəyiniz Əbə Abdillahı tanıyasınız, bu dualara, bu münacatlara, bu ədiyyəyə çox mütali eləyin. Bunlarda dəryaviyyəz mərifət var. Dəryaviyyəz uluf və himmət o. Buland nəzəri cansı ufuğuna bağırmışlar məsailə. Misbah-ı Mütehaccid'də yazır ki aruz-ı aşura day ahirin ləhzədə bir münacat eləyib bəd əz bu iki namazı ruz-ı aşuranı qılıb deyir Allahümme mütealiyyəl məkam əzimul cəbəru. Ey Allahın ki çox cayı qalxın rəfid əzimul cəbəru شدید المحال دنیون عن الخلاق سنین کبریان عظمتی سر تا سر حسدینی تطوب دی. بعد بلور که ساد قلبت با عبا عبدالله اللهانی ستایش ایلید. بخن اول دونن ارزلدیم قبل از دعا گرک الله هم دلیسیم tenayiyyəsiz. Yəni, bidunu müqəddəmə varid olmayaz. Ərzi hacət eləyəz Allah'dan. Əvvəl gerək Allah'a zəh həmd eləyəz. Baxın, Əbu Abdillah deyir sadıqul vəd. Ey o Allah'ı ki vədələr iki vermişən hamısı düzdür. Çox əcibdir ayan. Sadıqul vəd. Qaribun izadu ey. Ey o Allah'ı ki, elə mənim bir bitliğimde dayanmışam, mənim nalələrimi eşidirəm, mənim istiğasəmi eşidirəm. Qaribun izadu eyd, həsənul bəla, savb gəndəm. Barlah, sənin də imtihanın, əcib imtihan. Savb gəndəm, yəni nimətləri ki vermişən, nə kəmdi, nə çoxdi, subuq alaq, subuq yəni əndazə, adilanə. Nimətləri ki, bar ilaha vermişən, hamısı yer və yerdi. Bəd buyurur, şəkurun əzab sükürt. Bar ilaha, sən bir bəndəyi ki, şükrü qızar oldu, sən ona sipas qızarən, onu qoymaran əhmalı bedun şükr. Və sipas bağı qalan və zəkurun əzav zükir barılaha sən o bəndəyi ki sənin yadında ola sən de girib qarşılıqda onun yadında ya qabulü tövbətü limən təvbə iləyik. Ey o Allah'ı ki tövbəyi bəndələri qəbul edən o kəsi ki sadığana üz gətirir sənə gör nə qəşək əlfazla, cümlələrlə Allahı sitayiş edir. Bəd yetişir növbət özünə. Deyir Allahümmə ədəukə fəqirə və ərqəbu iləykə fəqirə. Barılahadday əl-an Hüseynin ehtiyac vəxtidir. Ədəukə fəqirə. Fəqir halında gəlmişəm qapan. Və ərqəbu iləykə zəifə barılaha. Hüseyn gəlib sənin qapan, amma dəy zəif olub. Təmam əvanı yaranı şəhadətə yetişib. Və
و ابکی الیک مکروبا. بارلاها حسین گلیب آغلر اما قم قصه تماغو بسینسین دلدرو و استعینو بکز ضعیفا. بارلاها حسین گلیب سنن قفان دای ضعیفتی و اتوکلو الیک فقیرا. بارلاها حسین سنه متوکلده اما سنه کافی بلیر تکیگاه چوخ قویده. اللهم محکم بیننا و بین قومنا. الله سن ازن حکم اولینن بین او دستهی که بزی دعوت لدلر. قرونا خزلونا قتلونا. بارلاها بزی بر یاور گویدونن دعوت لدلر ازنری اما بزی اولدردلر. بعد بویرور که و ابکی الیک مکروبا. من استرم فقط بو جمله اینا توسل الیم آلات ابا عبدالله آخرین لا حضرت بویرور که بارلا حسین گلیب سنین قفان آغلب اما سینسی مالا مال از گم قصده. او هانسی سینده دیر وقتی که گلدی کنار جوان علی اکبرده و قدعوه بسیوفهم اربن اربا. حضرت بیردن باختی گردی که علی اکبری قطع قطع ایلیبلر. بی اختیار فریاد بردی به ناله لدی. یزونو قویدی علی اکبرین ازونه. و علی الدنیا بعد کل افا. علی جان دای سندن سورا دنیانون ازونه کل اصون. دای اوندن سورا دنیا منین چین مزه یکدی. بیلیز هانسی لحظه ایدی که آنان راحت الادی. Ali Ekber ağasından kahiş edir, ata üzün döndür eliye. Birden gördü ki feşahka şahketen, birden Ali Ekber şahkeyi azimi vurdu. Ve can da can aferin teslim eledi, ala lanetullah.
Ali Sarah'da min hammed dünyam. وَدَمْنَهَا وَقَدْ بَقِيَ أَبُوكَ فَرِيدًا وَهِيدًا على الدنيا بعدك الأفا. وإذا نتبتم وأنت أول من تجي وإذا سكت وأنت في مزمار. يا كوكبا يا كوكبا ما كان أكثر عمره وَكَذَا تَكُونُ كَوَاكِبُ الْأَسْحَارِ. بِلِنْ اَيْ كُوْفِيَانِ فِتْنَ مَسْلَكِ فقیه اطرت پیغمبرم من آدم اکبر مرام اکبر سوز اکبر فدای راه حیو اکبرم من. ها همه مخلوق خالق ذات هودیم، بشر قدرت کم از تار مودی، علنده هر نوار بیر بوش سبودیم، بشرین علنده هر نوار بیر بوش سبودی، عبادت اتمسا بی آبرودیم، اطاعت هیکلنن مظهرم من، ای لشجر نچمین نام گندر دوز هجازه، بابام گلدی ورر رونک نمازه، اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه و امرت بالمعروف، بابام گلدی ورر رونک نمازه، اولار فرمایشات آقا علی اکبر دی، بابام گلدی ویره رونخ نمازه، حمایت ایلی اهل نیازم، سویر مرسز اغلن دست مازم، گواه سوز قلب رهبرم من، بیر مقدار نصیحت هلندی، تند و اندرد وردی، اما گردو نه اولارن ürəklərin قساوت تتوب، ختم الله على قلوبهم و على ابصارهم غشاوت، حق سوزی قبول ایلیه بالملت، یوزونو تتتو عمر ساده، ایا ای ابن سادم خان ویران، دنی خصلت امیر جند شیطان، اگر گفتار و وارسند ایمان، ازن جلتن بتن دعوای الان، فنون جنگ ده گر بر ترم من، بیردو مرزدائی بی حیا، و مردم سند اخفال لمشن، اگه واقعا ایمان وارن گل ازم مبارزلم، او ظالم در که دوب رزم استلاحی، اصبونده اونون ساقصال جناهی، چین نرکشت اسمیم گروب اکبرده وار ایمان سلاحی، امیرین یخ دیدی جنگ سلاحی، بیلیرسن که کفیل لشگرم من، دیده علی اکبرم من امیر لشگرم، من کفیل بلشگرم، اما الان اندی بیدن فرمانده لرم نن یولارم سنین جنگی و گزالتی سفلره ایتی نزارم، گزی دشتی حریف که نکارم، اشاره ایتی بکر نابکارم، او ظالم اونده گلده کار زارم، مسافم ده دیدی ناماورم من، یزیدم دستگاهنده مقرب، نبرده مشتری هر روز و هر شب، رجز و خود علی اکبرم دشمنم تعریف الامرم، اما بلسید که کمی ده علی اکبرم مقابلی دیم، من نفر افتیا برابرد بکر ابن گانم، یزیدن دستگاهنده مقرب، نبرده مشتری هر روز و هر شب، قوی بازولارم وار مثل مرحب، جدل میدان خرمن آزرم من، یخار صد ستونم زور سیلم، شجاعت لگت بیام و لیلم، دیده اکبر منم وار جنگه میلیم، حساب ات بو رجزلر دزدی نیلیم، اگر سم مرحب اولسان حیدرم من، اگر سم مرحب الفان حیدرم من آقا ابو عبدالله تلوست باخر بالاسنم مبارزسنم خانم زینب دا باخر حسینین ازنم آقا شاد olan da خانم دا شاد olur tüm ittifakat-ı meydan İmam Hüseyin'in çehresinde münakis olur. Ağa gamgin olan da Zeynep de narahat olur. Hanım ele birden gördü anın zenci saraldı çehreyi imamet tavir taptı. Kardeş niye bu hala kaldın? Yurdu badi balamın mukabilinde bir pahlavan dayanı. Teması dua bahba çok güzel meclisti ve tevessül Mevla Ali Ekber aleyhisselam ki İmam Hüseyin'in Ali Ekber'e acib alakası var. Her dede öz evladını çok ister ama İmam Hüseyin Ali Ekber'i nefse cehetten çok ister. Bir buydu ki eşbahun nas dedi peygamber. Özü buyurardı, her moga peygamber yadımıza düşende bakardı Ali Ekber'in. Şimdi bu cevan, iltimasıdır, ece derdin var, ece giriftarçılığın var, o kişinin meridi var idi, ya giriftarçılığı var idi, çok multemiz oldu ağa İmam Hüseyin'e. Ahirde bir gece anı yukuda ziyaret eder, dilede hocam, ne kadar sana yalvarım, niye benim derdime derman eder? Buyurmuş ola sen ne vakit beni kesem verdin oğlum Ali Ekber'e. Ben senin mətləbin reddim. Eğer sen merhab olsan heyderem ben bu söhbet kalbi beşre değdi çünkir dolandı harbi gavhip etti tedbir atıp şibhim Resulullah'a şemşir hata gitti kılındı oldu dilgir dedi öz zatime nabaverem ben Ali Ekber mektebi Ebu Fezze Fununi can görgenim heybetinden Beşir ibn-i Ganim'in şemşiri hata getdi. Buyurdu ildi sen şemşirin vurdun, yol benim şemşirimi tahvil al cinan. Dedi Ekber, nice otin yok cedelden, alındı zerbi ve zerbet bu elden, kılıncı endirip,